รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพบ่อยนะครับเพราะตั้งแต่เป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมเป็นรุ่นน้องอาจารย์นะครับก็มาเยี่ยมคริสตจักรนี้ประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่เป็นบ้านนะตอนนี้เป็นตึกสวยงามและขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับก็เห็นพี่น้องนะครับหลายท่านมานมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นความชื่นชมดีนะครับแล้วก็บรรยากาศการนมัสการอย่างนี้ผมก็รู้สึกเดี๋ยวผมขอยืมไปใช้บ้างนะครับมีการเบรกด้วยมีการทักทายกันมีเพลงเร็วเพลงช้าอ๋อประทับใจแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พี่น้องก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันด้วยความชื่นชมดีนะครับผมสัมผัสได้ว่าเรารักพระเจ้าอาเมนไหมครับเราทุกคนรักพระเจ้านะครับแล้วก็ในนามของคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ผมรับใช้ในฐานะที่เป็นประธานอยู่แล้วก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหลายที่หลายแห่งนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเรามีสมาชิกเยอะนะครับทั่วประเทศประมาณ200กว่าแห่ง265แห่งทั่วประเทศนะครับมี13ภาคในเวลาเดียวกันผมเองก็เป็นศิริบาลในคริสตจักรท้องถิ่นที่เชียงใหม่ด้วยนะครับนั้นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โบสถ์เพราะเราตั้งโบสถ์มา5 6 7ปีนะครับก็ยังเล็กๆอยู่นะครับนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีโอกาสไปเท่าไหร่วันอาทิตย์นะครับจริงๆใจอยากจะไปทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าไปเห็นพี่น้องไม่ว่าจะภาคไหนเผ่าไหนก็รู้สึกชื่นใจนะครับเรามีตั้งแต่ภาคเหนือจดภาคใต้นะเดือนเมษาที่ผ่านมาก็มีโอกาสไปที่ภาคใต้กันมาเรามีทีมกันมี 3-4 ท่านไปที่นั่นก็เห็นพี่น้องที่นั่นก็ยังเข้มแข็งรักพระเจ้าและรวมถึงที่นี่ด้วยแล้วก็ภาคกรุงเทพคริสตจักรคลองจันเป็นเหมือนกับรุ่นพี่ของพวกเรานะครับเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยก็หลายอย่างเราก็ได้รับพระพรผ่านทางคริสตจักรคลองจันแล้วก็ภาคกรุงเทพด้วยนะครับในนามของคริสตจักรสัมพันธ์ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เรามีส่วนร่วมกันแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักก็ตามแต่เราอยู่ในคำอธิษฐานอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่นะครับถ้ามีโอกาสเราจะจัดค่ายรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องหลายท่านหลายภาคก็เรียกร้องมานะครับหลังจากที่เราจัดครั้งแรกที่รวมกันทั้งประเทศนะครับปกติเราจะจัดตามภาคตามเขตต่างๆครั้งแรกที่เราจัด20ครบรอบ25ปีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วหลายคนก็อยากจะให้เราจัดอีกพี่น้อง 5-600 คนมารวมกันจากทั่วประเทศรู้สึกชื่นใจมากนะเราขอบพระเจ้าต้องขอบคุณสำหรับมิชชันนารีคณะ OMF แล้วก็กลุ่มต่างๆที่มีส่วนร่วมกับพวกเราตั้งแต่แรกๆเดี๋ยวนี้หลายภาคหลายที่หลายแห่งก็ไม่มีคณะมิชชันนารีอยู่แล้วภาคม้งภาคกะเหรี่ยงหลายที่ก็ไม่มีมิชชันนารีอยู่แล้วนะครับในภาคกลางก็น้อยลงกรุงเทพก็คงจะน้อยลงคงเป็นเวลาที่พวกเราซึ่งอยู่ในคริสตจักรสัมพันธ์ด้วยกันจะลุกขึ้นเข้มแข็งขึ้นด้วยคนไทยเองนะครับซึ่งเราขอบพระเจ้าสำหรับเพื่อนร่วมงานต่างๆที่บุกเบิกแล้วก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่นานมาแล้วแต่เวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยเราจะต้องลุกขึ้นนะครับเราขอบพระเจ้าสำหรับภาคกรุงเทพก็เป็นแบบอย่างกับพวกเราในการเลี้ยงดูตัวเองในการออกไปบุกเบิกตั้งคริสตจักรเป็นลูกที่กำลังเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่เป็นแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ออกมีลูกมีหลานมีคริสตจักรลูกต่อไปเราขอบพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าที่มาถึงเราผมดูในสุจิบัติก็บอกว่า32ปีคริสตจักรคลองจันนะครับลุกขึ้นร่วมรับใช้ขอบคุณพระเจ้านะครับมาถึง32ปีนี่ถ้า32ปีนี่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะมีโอกาสไปร่วมครบรอบ30ปีของคริสตจักรหัวหมากนะพี่น้องหลายท่านคงจะไปด้วยนะครับคนที่เลยอายุ30นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอาจารย์ผมคนหนึ่งท่านบอกว่าถ้าคนอายุ30แล้วยังตั้งตัวไม่ได้ก็ตั้งตัวไม่ได้ตลอดไปนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้อง32ปีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็กำลังเปิดผลมากมายก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์พงศ์อีกท่านหนึ่งได้บอกอาจารย์เฮนรี่นะครับหลายท่านรู้จักหมอเฮนรี่ได้บอกว่าเวลาที่เราดูคริสตจักรอย่าดูที่4ปีแต่ดูที่40ปีโอ้พี่น้องเหลืออีก8ปีเนาะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่าดูคริสตจักรที่4ปีแต่ดูที่40ปีหมายความว่าชีวิตของเราในพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่อง เล่นๆหรือไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วคราวหรือเวลาสั้นๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบว่า ชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อเป็นคริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเหมือนนักวิ่ง50เมตร100เมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนคือวิ่งระยะยาวและวิ่งตลอดชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องตลอดชีวิตของเราทั้งหลายที่เราจะติดตามพระเจ้าของเราต่อไปแต่น่าเสียดายนะครับมีนักวิ่งคริสเตียนหลายคนที่อาจจะวิ่งเร็ววิ่งเก่งนำหน้าคนอื่นแต่ว่ามองดูอีกทีเขาไม่ได้อยู่ในลู่วิ่งแห่งความเชื่ออีกแล้วอาจจะออกนอกลู่ไปออกนอกสนามออกนอกเวทีในการแข่งขันไปแต่อาจารย์โปโลได้บอกว่าข้าพเจ้าที่ทุบตีร่างกายของข้าพเจ้าให้มันอยู่มือเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ารับใช้และเกิดผลมากมายแต่กลัวว่าอีกด้านหนึ่งชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เราเป็นเหมือนนักวิ่งที่จะต้องรักษาระเบียบวินัยรักษากติกาและมุ่งมั่นในการจะวิ่งไปสู่หลักชัยที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้กับเราทั้งหลายไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวหรือในภาพรวมคือคริสตจักรของพระเจ้าก็ตามพี่น้องทั้งหลายชีวิตของเราคริสตจักรของเราต้องผ่านเวลาผ่านการเวลาที่ต้องพิสูจน์ชีวิตของเราแต่ละคนความเชื่อของเราทั้งหลายจะต้องรับการพิสูจน์พระธรรม1เปโตรได้บอกว่าเราทั้งหลายความเชื่อของเราทั้งหลายนั้นจะรับการพิสูจน์เหมือนทองคำยิ่งถูกล้อมด้วยไฟด้วยความร้อนก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นและมากขึ้นชีวิตของเราทั้งหลาย ที่เป็นคริสเตียนในช่วงแรกๆอาจจะหอมหวานอาจจะเต็มด้วยความชื่นชมดีเหมือนกับที่หลายคนบอกเป็นช่วงฮันนีมูนแต่บางครั้งอาจจะต้องผ่านความที่ยากลำบากหรือการขมขื่นหรือเวลาที่ต้องทดสอบชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้เราแต่ละคนมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าไม่ว่าอย่างไรเราจะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราตลอดไปเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะติดตามพระเจ้าองค์นี้ในโอกาสที่ได้รับใช้และไปเยี่ยมเยียนตามที่ต่างๆเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหลือเกินก็คือว่ามีครอบครัวหลายครอบครัวที่แม้กระทั่งเป็นผู้เชื่อก็ตามสามีภรรยาอยู่กินกันมามีลูกมีหลานด้วยกันเดี๋ยวอยู่มาวันหนึ่งบอกว่าไปด้วยกันไม่ได้เหมือนกับเราดูข่าวในคู่รักดาราก็ดีหรือคนทั่วไปก็ดีคนที่มีชื่อเสียงก็ดีเริ่มต้นก็รักกันหอมหวานแต่ผ่านมา5ปี10ปีก็มาแถลงข่าวบอกว่าเราแยกกันแล้วเพราะเราไปด้วยกันไม่ได้พี่น้องทั้งหลายหวังว่าเราไม่แถลงข่าวแบบนี้ว่าไปกับพระเยซูไม่ได้เพราะเราเข้ากันไม่ได้พี่น้องครับความเชื่อของเรากับพระเจ้าที่มีต่อพระเจ้าหรือมีในพระเจ้านั้นเป็นเหมือน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือว่าเรากับพระเจ้าเป็นเหมือนคนที่รักกันความเชื่อของเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์พระเจ้าเลือกเราเป็นของพระองค์และพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราจะผูกพันกันเราดูในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เราจะพบว่าพระเจ้ากับเรานั้นอยู่ในฐานะของคนที่รักกันความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและคนที่ออกจากพระองค์ไปหรือปฏิเสธพระองค์หลายครั้งพระเจ้าก็ได้บอกว่าเขาได้ลืมความรักที่มีต่อพระเจ้าไปเสียวันนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่เราจะรักษาความรักโดยพระธรรมวิวรณ์ได้พูดถึงพี่น้องในเอเฟซัสบอกว่าให้เรารักษาความรักดั้งเดิมที่เรามีต่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเราจริงอยู่นะครับเราเมื่อเป็นคริสเตียนพระเจ้านานขึ้นเราจะรับใช้เข้มแข็งขึ้น เราจะเอาจริงเอาจังมากขึ้นเราอาจจะเกิดผลหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นในพันธกิจในงานต่างๆหรือแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวของเราก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะลืมก็คือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าการที่จะเดินไปกับพระองค์ตลอดชีวิตของเราความรักดั้งเดิมที่เรามีในวันแรกนั้นที่จะคงอยู่และอยู่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่วันนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือพระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายจะเดินกับพระองค์จนวันสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายกับพระเจ้าจนวันสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งหลายแต่คำถามก็มีอยู่ว่าเราจะติดตามพระเจ้าหรือเดินกับพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะเดินกับพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรอย่าให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าที่มันนำมาแบ่งปันกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่9อย่าให้เราเปิดในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่9ด้วยกันกับเมื่อพบแล้วอยากให้พี่น้องอ่านสลับกับผมนะครับคนละข้อจนถึงข้อที่9นะครับพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าอับรามพานางซารายภรรยาของตนกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นเดินออกไปยังแผ่นดินคณาอันเมื่อไปถึงแคว้นคณาอันแล้วพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับรามตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้าอับราฮัมสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านและอับรามก็เดินทางต่อไปยกเต็นท์เดินทางเรื่อยไปเป็นระยะยังเนเกบที่เราอธิษฐานด้วยกันครั้งหนึ่งครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายและพระองค์ทรงปรารถนาดีกับเราทุกๆคนและพระองค์ทรงประทานพระคุณความรักความเมตตากับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอโอกาสนี้ที่เราจะศึกษาพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานสิปัญญาความเข้าใจและพระยามบริสุทธิ์ของพระองค์จะเป็นครูสอนเราทั้งหลายให้เข้าใจความจริงเหล่านี้เพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรานั้นจะสำเร็จแล้วก็ให้เราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเราจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อยากจะแบ่งปันถึงเคล็ดลับว่าเราจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรอยากจะแบ่งปันถึงเคล็ดลับอย่างน้อย2ประการด้วยการที่พบในพระธรรมตอนนี้ประการแรกนะครับเราจะต้องรู้จักและมั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่อสิ่งสำคัญอันแรกสุดนะครับที่จะทำให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไปอย่างตลอดรอดฝั่งไปตลอดชีวิตของเราทั้งหลายไปจนชีวิตนี้จะหาไม่จนลมหายใจสุดท้ายของเราเราจะต้องรู้จักและมั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่ออย่างแท้จริง ในพระธรรมตอนนี้สิ่งแรกที่พบก็คือว่าพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ผมชอบคำที่บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับรามหรือพระเจ้าตรัส คำว่าพระเจ้าตรัสหมายความว่าพระเจ้าพูดได้พระเจ้ากำลังพูดอยู่และหมายความว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่พ่อของอับรามคือเทราได้เสียชีวิตที่เมืองฮารานครอบครัวของเทราตั้งใจว่าจะออกจากเมืองและไปอาศัยอยู่ที่เมืองคณาอันในเวลานั้นเป็นเวลาที่ยังไม่มีผู้คนมากมายยังไม่มีประเทศต่างๆมากมายเหมือนสมัยนี้เขาก็จะอพยพไปตามที่ต่างๆที่คิดว่าอุดมสมบูรณ์และเหมาะอยู่แก่การอยู่อาศัยเมื่อที่นั้นก็ อาจจะรู้สึกว่าทรัพยากรต่างๆนั้นล่อยหล่อไปก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าและเวลานี้ เป็นครั้งแรกหลังจากที่การล่มสลายของหอบาเบลเกิดขึ้นคนเวลานั้นกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินพูดกันไม่รู้เรื่องนะคนที่พูดกันได้ก็ไปด้วยกันและเวลานั้นชนชาติต่างๆก็ไม่รู้จักพระเจ้าแนมพีได้บอกว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรูปเคารพและคนเวลานั้นก็ดำเนินชีวิตไปตามใจของตัวเองเพราะใจลึกๆของเขาเวลานั้นก็หลงลืมพระเจ้าไปแล้วและลูกหลานของเขาหลายคนก็ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเพราะว่าเขาได้ตั้งตัวขึ้นจะต่อสู้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากน้ำท่วมโลกคือสร้างหอบาเบลขึ้นเพื่อจะแสดงความยิ่งใหญ่และขาดการเคารพต่อพระเจ้าเวลานั้นอาจจะพูดได้ว่าคนเวลานั้นไม่รู้จักพระเจ้าเลยและในเมืองนั้นเต็มไปด้วยรูปเคารพแต่ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่แม้ว่าเขาไม่รู้จักพระองค์ก็ตามแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระเจ้ายังมีอยู่นั่นหมายความว่าแม้ว่าหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้ายังมีอยู่พระเจ้าทรงพระชนอยู่และมากกว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงยื่นผ่านของพระองค์มาถึงพวกเขาพระองค์เริ่มต้นความสัมพันธ์กับพวกเขาโดยตรัสกับพวกเขาพี่น้องทั้งหลายพระคัมภีร์หลายตอนได้พูดกับเราทั้งหลายเดี๋ยวผ่านทางชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าเองนั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมยาบทที่6ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังของเจ้าเพราะพระเยโฮวาห์นั้นเป็นพระเจ้าเดียวเป็นพระเจ้าของเราและเป็นพระเจ้าองค์เดียวในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้าที่ตรัสกับอับรามนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ไม่ได้สร้างด้วย วัสดุอุปกรณ์ต่างที่มนุษย์สร้างขึ้นและกราบไหว้แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองอยู่และเป็นพระเจ้าที่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับพวกเขาประการลักษณะที่สองที่พบในตอนนี้คือว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และทรงตรัสกับพวกเขาได้เท่านั้นเองแต่เป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยพระคุณและพระกรุณาเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยพระคุณและพระกรุณาอย่างที่ได้กล่าวตะกี้นี้นะครับว่าเวลานั้นมนุษย์ ไม่ได้รู้จักพระเจ้าต่างคนก็เมื่อเขากระจัดกระจายไปจากหอบาเบลนั้นก็ดำเนินชีวิตตามใจของตัวเองเขาไม่รู้จักพระเจ้าและไม่รู้ว่าจะหาพระเจ้าได้ที่ไหนต่างก็สร้างพระหรือรูปเคารพสำหรับตัวเองเพื่อจะกราบไหว้ให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของตัวเองและกลุ่มของตัวเองแต่เวลานั้นเองพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่ยังแท้แต่พระองค์เดียวผู้ทรงสร้างพวกเขาได้ทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพวกเขาคือทรงลงมาและตรัสกับอับรามนะครับและทรงเลือกและทรงเรียกพวกเขาว่าจงออกจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้อับรามไม่รู้จักพระเจ้า ไม่รู้จะหาพระเจ้าที่ไหนแต่พระเจ้าเองเป็นผู้เริ่มต้นความสัมพันธ์ของพระองค์กับอับราฮัมและ ครอบครัวของเขานี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจหรือหลักการสำคัญหรือพระลักษณะสำคัญของพระเจ้าที่เราจะต้องรู้จักคือว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยพระคุณและใครก็ตามนะครับที่รู้จักพระคุณของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าแน่นอนเขาจะสามารถดำเนินชีวิตไปตลอดรอดฝังหรือจนกว่าชีวิตจะหาไม่ได้ทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่า เราเห็นตั้งแต่ปฐมกาลโดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมคนเวลานั้นพยายามจะติดตามพระเจ้าด้วยกำลังและความสามารถของเขาเองและอิสราเอลก็ได้รับพระบัญญัติ10ประการแล้วก็พบว่าบัญญัติ10ประการนั้นก็เพียงแต่สอนและชี้แจงให้เขาได้เห็นว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรเป็นที่พอพระทัยอะไรเป็นความบาปและอะไรบ้างที่เขาควรจะทำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยแต่เราก็พบในประวัติศาสตร์ว่าไม่มีสักคนเดียวที่จะประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้แต่ในพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าการที่เราจะติดตามพระเจ้านั้นไม่ใช่การโดยการพึ่งตามพระบัญญัติแต่เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มต้นกับเราคือว่าพระองค์มาโดยพระคุณของพระองค์ทรงเลือกเราโดยที่แม้ว่าเราไม่รู้จักพระองค์เหมือนที่ทรงเลือกอับราฮัมแม้ว่าเขาไม่รู้จักพระองค์ชีวิตของเราทั้งหลายที่เดินกับพระเจ้านั้นต้องเริ่มจากจุดที่ว่าเราได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าเราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงเลือกเราทั้งที่เราไม่สมควรจะรับการทรงเลือกนั้นเพราะพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ได้บอกว่าเราทั้งหลายนั้นตายแล้วด้วยการละเมิดและการบาปอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะดันด้นหรือพยายามให้รู้จักพระเจ้าได้แม้ว่าจะทำอย่างไรก็ตามไม่สามารถไปถึงพระเจ้าได้อยู่ในสภาพเดียวกันกับคนเหล่านั้นเวลานั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและพยายามสร้างพระต่างๆเพื่อจะเป็นพระเจ้าของตัวเองแต่พระเจ้ารู้ว่านั่นไม่ได้เป็นคำตอบในชีวิตของเขาพระเจ้าได้เริ่มต้นมาหาเขาตรัสกับเขานี่เป็นหลักการเดียวกันที่พระองค์ทรงทำกับเราในยุคนี้พระเจ้าทรงเลือกเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแม้ว่าเรายังไม่สนใจพระองค์ด้วยซ้ำไปพระคัมภีร์ได้บอกอาจารย์เปาโลได้บอกในพระธรรมเอเฟซัสได้บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกที่เราหลายทุกคนได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่การที่เราตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าเป็นอันดับแรกแต่การที่พระองค์ทรงเลือกเราเป็นอันดับแรกต่างหากพระองค์ทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกที่เราจะเป็นชนชาติของพระองค์เหมือนที่อับราฮัมเป็นชนชาติของพระองค์มีหลายคนที่มาเชื่อพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนแต่ยังติดระบบความคิดเดิมคือเดินตามพระเจ้าเหมือนกับเดินตามศาสนาเดิมเขาพยายามจะถามว่าถ้าเป็นคริสเตียนแล้วต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะ เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหลายคนเข้าใจว่าต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์หลายคนเข้าใจว่าต้องถวายสิบลดหลายคนเข้าใจว่าต้องอธิษฐานเยอะๆผมมีโอกาสได้สอนกลุ่มศิริบาลกลุ่มหนึ่งที่มาจากรัฐกฉินที่ประเทศพม่ารัฐกฉินนี่เป็นคริสเตียนมากกว่า 90% นะครับเหมือนคนไทยที่เป็นคนพุทธนะครับหลายคนจบพระคริสต์ธรรมหลายคนเป็นศิริบาลสมาชิกเป็นพันคนผมถามพวกเขาว่าวันนี้บ่ายนี้ถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำบาปไปบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ทันสาภาพบาปคุณจะได้ไปสวรรค์ไหมศาสนาจารย์ศิริบาลหลายคนอึกอักนะครับบางคนตอบว่าได้ไปบางคนว่าตอบไม่ได้ไปเพราะไม่ทันสาภาพบาปแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่แน่ใจหรือขาดความเข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าหลายคนคิดว่าการที่พระเจ้าจะพอพระทัยเราหรือการจะเป็นคริสเตียนที่ดีจะต้องมีความทำนู่นทำนี่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมาหลังจากการเข้าใจพระคุณของพระเจ้าแล้วเหมือนเพลงที่เราได้ร้องผมชอบมากนะครับต้องร้องอย่างนี้ก่อนทุกครั้งหรือเปล่าครับประทับใจมากนะครับชีวิตของเราทั้งหลายจะเดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันก้าวต่อก้าวจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของเราโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย จนเกินไปไม่รู้สึกหนักเกินไปแม้ว่าต้องเผชิญความยากลำบากไม่รู้สึกว่า สุดกำลังจนเกินไปถ้าเราเข้าใจว่าเราเริ่มต้นโดยพระคุณและเดินตามพระคุณและพึ่งในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายความดีความพยายามศาสนกิจต่างๆที่เราทั้งหลายทำต่อพระเจ้านั้นเพื่อพระเจ้านั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้ที่พอพระทัยของพระเจ้าได้แต่พระคุณพระเจ้าต่างหากที่พระองค์ทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางสร้างรากสร้างโลกให้เป็นบุตรของพระองค์นั่นควรจะเป็นจุดเริ่มที่เราจะเดินกับพระองค์แต่ส่วนการทำสิ่งต่างๆซึ่งเป็นการรับใช้ก็ดีการทำพันธกิจต่างๆก็ดีนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณของพระเจ้าแต่ถ้าเราเริ่มด้วยสิ่งเหล่านั้นพอถึงเวลาหนึ่งสิ่งเราทำโดยเฉพาะทำด้วยทุ่มเททำด้วยหัวใจแต่รับการปฏิเสธแทนที่จะได้ดอกไม้แต่กลับได้ก้อนหินคุณจะท้อใจแล้วจะทำต่อไปอย่างไรเล่าแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยพระคุณของสำนึกด้วยพระคุณของพระเจ้าและเดินด้วยพระคุณของพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้โดยพระคุณของพระเจ้าและที่จะเดินไปในวันนี้และพรุ่งนี้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่โดยคุณความดีและความสามารถหรือความตั้งใจของเรานั้นเราจะไปได้หลายคนคิดว่าการเป็นคริสเตียนนั้นยากอันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้ชีวิตรู้สึกอยู่ในกรอบมากแต่พี่น้องทั้งหลายพระเยซูบอกว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาแรงการเดินตามพระเจ้าถ้าเข้าใจพระคุณของพระองค์เข้าใจว่าไม่ใช่ด้วยความดีแต่โดยพระคุณที่พระองค์ทรงเลือกเราต่างหากไม่ใช่โดยการที่เราพยายามทำดีนั้นเราจะไปได้และพระองค์จะช่วยเราอาเมนไหมครับพี่น้องสำคัญที่สุดเราต้องพึ่งในพระคุณของพระองค์คือการที่พระองค์ทรงเห็นค่าของเราการที่พระองค์ทรงเลือกเราก่อนวางรากทั้งโลกและให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรายึดไม้กางเขนเป็นหลักในชีวิตของเรานั่นจะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราต่อไปต่อไปแล้วผมเคยไปอบรมของกลุ่มเซบาน กลุ่มหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเซบานมาจากเกาหลีก็ถามพวกเราว่ามีใครรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและอยากเลิกรับใช้พระเจ้าไหมทุกคนก็เงียบมีคนได้ยกมือขึ้นว่าเขาอยากจะเลิกรับใช้พระเจ้าอาจารย์บอกแทนที่จะหนุนใจอาจารย์บอกว่ากลับบ้านและไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องรับใช้แล้วโอ้นี่ยังไงเนี่ยอาจารย์มามากนะมารูปแบบไหนเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำไมคุณอยากเลิกรับใช้พระเจ้าล่ะเพราะว่าเขามีปัญหาในที่คริสตจักรมีการไม่ยอมรับมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาน้อยใจแล้วก็อยากจะเลิกอาจารย์ก็บอกว่าทำไมไม่คิดว่าแม้แต่มีคุณคนเดียวพระเจ้าก็จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าพอไหมที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและมีค่าพอไหมที่เราจะเดินไปกับพระองค์อีกในวันนี้และวันต่อไปพี่น้องทั้งหลายหลักสำคัญที่สุดที่เราจะก้าวต่อไปและเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์เจ้าตายเพื่อเราทั้งหลายนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณมีค่าสำหรับพระเจ้าแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้เห็นค่าเราแม้ว่าในชีวิตของเราไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่หลายคนหรือตัวเราเองอยากต้องการอยากจะเห็นแต่เพียงแต่พระองค์ทรงเลือกเรานั่นเรามีค่าที่จะมีชีวิตอยู่และจะดำเนินชีวิตต่อไปและตลอดชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูรักเราทุกคนเหมือนที่พระองค์ทรงเลือกอับราฮัมนี้อีกประการหนึ่งไม่เพียงแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงตรัสและเคลื่อนไหวท่ามกลางเราทั้งหลายไม่เพียงแต่รู้ว่าพระองค์ทรงเลือกเราก่อนไม่ใช่ที่เราเลือกพระเจ้าและเลือกเราด้วยพระคุณของพระองค์อีกประการหนึ่งอยากให้เรารู้จักและมั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้มีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกๆคนพระเจ้าองค์นี้มีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งหลายทุกคนและทุกครอบครัวทุกคริสตจักรในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้บอกอับราฮัมบอกว่าจงออกจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่จงอวยพรแก่เจ้าให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้คนอื่นได้รับพรและเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยพระพร แต่พระเจ้าอยากให้ชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเป็นประชากรพระเจ้านั้นได้รับพระพรอย่างเต็มขนาดเพื่อเราทั้งหลายจะกลายเป็นพรแก่คนทั้งหลายเมื่อที่อาจารย์สมศักดิ์ชอบเทศนาเรื่องนี้ใช่ไหมพระเจ้าอยากให้เรารับพรและเป็นพรนี่เป็นหลักการที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจและตระหนักใจและเชื่อมั่นพระเจ้าได้บอกว่าแผนการของพระองค์นั้นเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้านี่คือพระเจ้าของเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่อับรามจนถึงเราทั้งหลายในทุกวันนี้พระเจ้าได้บอกอับรามว่าจงออกจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้และเพื่อเราจะอวยพรเจ้ามากขึ้นที่นั่นอย่างที่พูดตอนต้นก็คือว่าเวลานั้นเขาจะอพยพไปตามที่ที่คิดว่าสมบูรณ์กว่าเพื่อจะมีชีวิตที่ดีกว่าเทลาคือบิดาของอับรามก็คิดว่าจะไปเมืองคณาอันที่คิดว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเวลานั้นแต่พอมาถึงเมืองฮารานก็พอใจอยู่ที่นั่นและเสียชีวิตที่นั่นพี่น้องครับนี่เป็นสภาพของมนุษย์เราในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้เช่นกันคือว่าเรามักจะพอใจในสิ่งที่คิดว่าดีแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์ไม่ได้เพียงพอเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่ดีที่สุดมีชีวิตที่ดีกว่าเสมอแม้ว่าพวกเขาพอใจอยู่ที่เมืองฮารานเท่านั้นเองแต่พระเจ้ายังไม่พอใจในชีวิตของอับรามที่นั้นพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเขามากขึ้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้ออกจากเมืองฮารานจากบรรดาครอบครัวญาติพี่น้องให้ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้และที่นั่นเองพระเจ้าจะอวยพรอย่างมากมายให้เขาเต็มด้วยพระพรให้เขาเป็นคนพิเศษคนที่อวยพรพวกเขาก็จะรับพรจากพระเจ้าคนที่แตะต้องทำร้ายหรือแช่งสาพวกเขาก็จะถูกการลงโทษจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าพระเจ้าเตรียมพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าในปัจจุบันให้กับพวกเขาพี่น้องครับนี่ยังเป็นหลักการในชีวิตของเราทุกๆวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเตรียมพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับเราในวันพรุ่งนี้อาเมนไหมครับพระเจ้าเตรียมพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับเราในปีหน้าที่จะมาถึงอาเมนไหมครับผมเคยบอกพี่น้องตอนกลุ่มเพื่อนผู้รับใช้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มๆเป็นผู้รับใช้ใหม่ๆบอกว่าอีก10ปีผมจะกลับมาบอกว่าพระเจ้าได้อวยพรผมมากขึ้นอย่างไรแต่ผมยังไม่ได้กลับไปแต่ผมมองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วพระเจ้าสัตย์ซื่ออย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรมากมายในชีวิตของเราครอบครัวของเราและการรับใช้พระเจ้าไม่เคยทำให้ผู้ใดรู้สึกได้เป็นพระเจ้าลืมพวกเขาพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์และมากกว่านั้นพระเจ้าได้เพิ่มเติมพระพรมากมายให้กับเราทั้งหลายมากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องคงคิดอย่างเดียวกันเมื่อเรามองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเราเห็นว่าคุณพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพระพรพระเจ้าที่ประทานให้กับเรามากขึ้นและมากขึ้นจริงหรือไม่จริงพี่น้องอาเมนไหมครับพระพรของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นและพระเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นอีกวันพรุ่งนี้หมายความว่าจะมีพระพรของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือหลักการของพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเรานั้นจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบบางครั้งจะต้องผ่านความยากลำบากบางครั้งอาจจะขาดแคลนในบางช่วงในชีวิตบางครั้งอาจจะถูกทดสอบอย่างหนักในชีวิตของเราทั้งหลายแต่เมื่อเราอดทนและเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์และเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเราจะเป็นเหมือนโยบที่เห็นว่าพระเจ้าอวยพรมากขึ้นในเวลาผ่านไปพระพรของพระเจ้านั้นไม่ได้ต้องรอถึงที่เราไปสวรรค์พี่น้องครับพระเจ้าจะทำกับเราตั้งแต่ในเวนี้วันนี้และในโลกนี้เองเหมือนกับที่คนหนึ่งได้อธิษฐานบอกว่าขอข้าพเจ้าได้เห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นพ่อพี่น้องครับเราจะประกาศเรื่องพระเจ้าเมื่อไหร่เมื่อเราไปสวรรค์หรือไม่ใช่เมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมครับและการอวยพรของพระเจ้าการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านั้นเป็นทางหนึ่งที่คนอื่นจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราพระพรของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ำรวยขึ้นมีทรัพย์สมบัติมากขึ้น แต่หมายถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏชัดมากขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนครับอวยพระพรที่เป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานในครอบครัวในชีวิตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งในคริสตจักรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่นั่นเป็นของแถมนะครับเป็นของแถมแต่พระพรหลักที่พระเจ้าจะให้ชีวิตในชีวิตของเราคือชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นชีวิตที่เต็มด้วยความชื่นชมยินดีในพระองค์มากขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องเป็นเหมือนกับเปาโลที่บอกว่าข้าพเจ้าถูกขนาบรอบข้างแต่ยังกระดิกตัวได้ข้าพเจ้าถูกตีลงแล้วแต่ยังไม่ถึงกับตายในวินาทีนั้นบางครั้งเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถประกาศถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าได้มากขึ้นมากกว่าเวลาที่เรามีชีวิตสุขสบายด้วยซ้ำไปพี่น้องทั้งหลายพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปและเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรหลักการของคริสเตียนคือให้เราทั้งหลายรับพรและเป็นพรแก่คนทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเราได้รับพรและเก็บไว้เท่านั้นเองแต่เรารับพรและเพื่อเราจะแบ่งปันในพระธรรม2โครินธ์บทที่8จึงบอกว่าเพื่อคนที่มีมากก็ไม่เหลือคนที่มีน้อยก็ไม่ได้ขาดหมายความว่าพระพรจะเพิ่มพูนมากขึ้นและเพื่อเราทั้งหลายจะจัดแจกออกไปและให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องให้เราเชื่อในพระเจ้าของเราและเดินไปกับพระองค์ไม่ว่ายากลำบากขนาดไหนเราต้องเดินกับพระองค์เวลาจะพิสูจน์ชีวิตและพิสูจน์ความรักของพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราบางครั้งอาจจะต้องผ่านไป5ปี10ปี20ปีเหมือนหมอฮารี่ได้พูดกับผมว่าเราจะดูโบสถ์เราไม่สามารถดูที่4ปีได้จะต้องดูที่40ปีเพราะว่าตอนนี้ท่านเกือบจะ80แล้วท่านอาจจะพูดอย่างนั้นได้และนั่นแหละครั้งเราดูเด็กๆดูลูกๆเมื่อวานนี้พาลูกชายไปพบกับโก้แซกแมนเขาเริ่มรู้จักกันไปเป่าแซกด้วยกันแล้วดีใจเขาก็ภูมิใจมากเพราะได้เป่ากับศิลปินระดับประเทศและขอบคุณพระเจ้าเราก็เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าแต่เราไม่ได้ตื่นเต้นที่เขาได้รู้จักกับศิลปินใหญ่ๆเราไม่ได้ตื่นเต้นวันนี้ที่เขายังอยู่ในโบสถ์แต่เรามองว่าอีก10ปีลูกจะอยู่ที่ไหนอีก20ปีลูกจะอยู่ที่ไหนชีวิตของเรายังต้องเดินอีกยาวไกลและความเชื่อนั้นจะอยู่ในชีวิตของเราจนตลอดชีวิตของเราหรือไม่ในเวลาที่เราดูลูกๆเด็กๆของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาเวลานี้แต่ต้องอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อลองดัดจะเดินต่อไปแต่ตราบใดก็ตามพี่น้องครับที่เราเดินกับพระเจ้าเราจะเห็นพระพรมากมายในชีวิตของเราอีกประการหนึ่งนะครับนอกจากให้เรารู้จักและมั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่อเราจะต้องมุ่งมั่นในการติดตามพระเจ้าไม่ท้อถอยไม่หวั่นไหวนอกจากเรารู้จักและมั่นใจพระเจ้าองค์นี้แต่เราจะต้องมุ่งมั่นไม่ท้อถอยในการติดตามพระเจ้าของเราไปในข้อที่4ได้บอกว่าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75ปีผมชอบคำที่ว่าอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าเป็นอากัปกิริยาที่บอกว่าเมื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ตอบสนองทันทีก็ไปทันทีเหมือนกับคนเลี้ยงแกะนั้นที่ทูตสวรรค์มาบอกว่าวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดบังเกิดที่เมืองดาวิดเขาก็ตื่นเต้นเขาก็รีบไปดูว่าจะเกิดขึ้นตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกหรือไม่อย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันเป็นการกระตือร้นที่จะตามที่พระเจ้าทรงบอกเราพี่น้องครับชีวิตที่เต็มด้วยพระพรนั้นหลายครั้งขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราด้วยเหมือนกันพระเจ้าเตรียมพระพรมากมายเป็นเงื่อนไขแต่ว่าเราทั้งหลายจะต้องตอบสนองต่อทางที่พระเจ้าทรงวางไว้หรือการทรงเรียกของพระองค์นั้นด้วยความกระตือรือร้นไม่ชักช้าไม่ละลาละหลังแต่ไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนภรรยาผมเป็นครูป.1 นะครับวันหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกเขาบอกจะใช้เด็กคนหนึ่งไปเอาของที่ห้องพักครูซึ่งอยู่ไกลสักนิดหนึ่งเพราะโรงเรียนใหญ่บอกว่านี่เธอมาหาครูหน่อยไปห้องพักครูหน่อย เด็กพอฟังงั้นวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งไปสักพักหนึ่งวิ่งกลับมาครูครับไปทำอะไรนะครูครับไปทำอะไรเพราะเขาดีใจที่ครูใช้เด็กเด็กป.1นี่รักครูมากแม้ขึ้นป.2ยังกลับมาหาครูมาช่วยล้างจานมาช่วยน้องๆดีใจที่ครูใช้ไม่เหมือนเด็กโตนะครูเรียกนี่หลบหลบแต่เด็กป.1คือกระตือรือร้นมากช่วยครูแต่ไม่ทันบอกว่าฟังว่าครูจะให้ไปทำอะไรวิ่งกลับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องกลับมาเพราะไม่รู้ว่าครูไปให้ทำให้ไปทำอะไรการรักพระเจ้าไม่ใช่ว่าลุกลี้ลุกลนแล้วทำด้วยใจของเราอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่แต่หมายความว่าเราจะต้องฟังพระเจ้าให้ชัดแต่หมายความว่าฟังแล้วจะต้องลุกขึ้นและก้าวออกไปการนั่งอยู่เฉยๆเราจะไม่สามารถเห็นพระพรของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมให้กับเราข้างหน้าแต่เราฟังให้ดีและลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญและเดินออกไปนั่นหมายความว่าเป็นก้าวแรกที่เราจะเห็นพระพรที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราพระเจ้าบอกอับรามว่าจงออกจากบ้านบิดาเจ้าจากญาติพี่น้องไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่พระเจ้าสัญญาว่าไปแล้วจะได้รับพระพรเขาก็ลุกขึ้นและเดินออกไปทีละก้าวทีละก้าวนั้นขอพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายฟังพระเจ้าให้ชัดและลุกขึ้นอย่านั่งอยู่เฉยๆลุกขึ้นพี่น้องครับพระพรของพระเจ้าที่เตรียมไว้กับเรานี้โลกนี้มากมายอยู่ที่ว่าเราเองเชื่อและลุกขึ้นเดินตามพระเจ้าหรือไม่อีกประการหนึ่งนอกจากเราจะเชื่อฟังทันทีนะครับมุ่งมั่นในการเดินตามพระเจ้าทันทีแล้วเราจะต้องเชื่อพระเจ้าหรือติดตามพระเจ้าหรือตอบสนองพระเจ้าในทุกส่วนในชีวิตของเราต้องติดตามพระเจ้ามุ่งมั่นในการเดินตามพระเจ้าในทุกส่วนในชีวิตของเราในข้อที่4ตรงนี้ ได้บอกว่าอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75 ปีอับรามพาซาราภรรยาของตนกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ธรรมดาคนที่ได้ให้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคณาอันเมื่อไปถึงแคว้นคณาอันแล้วหมายความว่าเขาไม่เพียงแต่ไปคนเดียวเท่านั้นเองเขาพาภรรยาพาครอบครัวพาบริวารและทรัพย์สมบัติต่างๆไปในทางที่พระเจ้าทรงนำให้เข้าไปนั้นพี่น้องครับการเดินตามพระเจ้านั้นเราจะต้องพาคนที่อยู่ในการดูแลของเราไปด้วยศิบาลก็ต้องพาสมาชิกทั้งโบสถ์ไปด้วยกันคุณพ่อก็ต้องพาพันภรรยาและลูกไปด้วยกันไปด้วยกันพี่น้องครับพระเจ้าอยากอวยพรเราทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวอวยพรคนที่อยู่ในการดูแลของเราทุกคนบางคนอาจเป็นประธานบริษัทก็พาคนทั้งบริษัทไปด้วยกันอาเมนไหมครับพี่น้องบางคนเป็นหัวหน้านี้ที่ทำงานก็พาลูกน้องพาคนที่ทำงานด้วยกันไปด้วยกันเพราะอะไรพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนพระเจ้าจะอวยพรเราทั้งหลายทุกคนผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งได้บอกว่าถ้ามีความเชื่ออันหนึ่งอุดมการณ์อันหนึ่งคนรุ่นแรกจะตายในอุดมการณ์นั้นแต่คนรุ่นสองก็จะเดินตามอุดมการณ์นั้นแต่คนรุ่นที่สามหรือเจเนเรชันที่สามจะเริ่มสงสัยในสิ่งที่พ่อแม่และปู่ย่าของเขาเชื่อและคนรุ่นที่สี่จะปฏิเสธอุดมการณ์นั้นถ้าไม่มีการสืบทอดหรือการส่งต่อดีๆนี่เป็นความเรื่องของความเชื่อเช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายความเชื่อในพระเจ้านั้นจะต้องมีการส่งต่อเหมือนคนนักวิ่ง4 คูณ 100 เมตรจะการส่งไม้ดีหรือไม่ดีหมายความว่าประสบความสำเร็จหรือไม่หลายคนพลาดที่การส่งไม้นี่เองความเชื่อของเราอย่างที่พูดตอนต้นก็คือว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาจริงอยู่เกิดมาในสำโนครัวลูกหลานเราเป็นคริสเตียนเป็นศาสนาคริสต์แต่ไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนผมเป็นลูกหลานคริสเตียนรุ่นที่6พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดไล่ขึ้นไป4-5 ชั้น 6 ชั้นเป็นคริสเตียนเราเป็นตระกูลคริสเตียนแต่ถ้าเชียงใหม่เชียงรายก็มีเยอะใช่ไหมครับมีพี่น้องมาจากเมืองงิมมาจากเชียงรายเราเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าทุกคนในตระกูลเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไหมก็ไม่ถามว่าทุกคนที่เรามั่นใจว่าบังเกิดใหม่ไหมเราก็ไม่มั่นใจทุกคนไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไหมก็ไม่แม้ว่าเราหลายคนเป็นศาสนาจารย์และคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตระกูล ม่ใช่เรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนั้นถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราเชื่อพระเจ้าเราจะต้องพาเขาไปส่งต่อความเชื่อนี้อย่างดีอย่างพิถีพิถันอย่างปราณีตเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้วันหนึ่งลูกหลานของเราเขาจะหายไปเขาจะหายไปคนรุ่นที่3คนรุ่นที่4จะปฏิเสธความเชื่อที่พ่อแม่และเจนที่มีนั้นและจะเห็นว่าเป็นเรื่องล้าสมัยและเป็นเรื่องโง่เขลาแต่ตราบใดก็ตามที่เราได้เฝ้าอุตส่าห์และถ่ายทอดความเชื่อของเขาเหล่านั้นให้กับลูกๆของเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราฝึกเขาในทางที่เขาควรจะเดินไปนั้นเมื่อโตแล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าวัย1ถึง7ขวบโดยเฉพาะ1ถึง3ขวบเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดในการที่เราปลูกฝังบุคลิกอุปนิสัยหรือแม้กระทั่งความเชื่อให้กับลูกๆของเราและเลย7ขวบหรือ10ขวบไปแล้วเราก็เปลี่ยนอะไรในตัวเขาไม่ได้แล้วเพราะจะเป็นตัวเขาอย่างนั้นต่อไปมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าก่อนจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วนั้นวันนี้ถ้ามีใครมีลูกเล็กๆถือว่าเป็นเวลาทองคำนะครับเวลาทองคำจะต้องทุ่มเทชีวิตของเราเพื่อลูกของเราหลายคนวิ่งไปวิ่งมากับหน้าที่การงานต่างๆลืมลูกไปเวลาเป็นเหมือนกับสายน้ำที่ไหลไปไม่สามารถย้อนกลับมาได้คนที่มีลูกเล็กๆหรือคนที่จะมีครอบครัวต้องสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะให้กับเขาไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่ความเชื่อนั่นสำคัญที่สุดนั้นขอให้เราเป็นเหมือนอับราฮัมนะครับที่จะพาภรรยาลูกหลานครอบครัวคนในการดูแลไปด้วยกันเพราะพระเจ้ารักทุกคนพระอยากจะอวยพรทุกคนที่เราดูแลอยู่นั้นอาเมนไหมครับพี่น้องขอมีความตั้งใจอย่างนี้ประการอีกประการหนึ่งให้เรา ติดตามพระเจ้าไปด้วยความมุ่งมั่นและเต็มด้วยใจนมัสการอยู่เสมอเราต้องมีชีวิตแห่งการนมัสการเสมอครับการนมัสการนั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้น9วันต่อวัน9ต่อ9จนถึงวันสุดท้ายชีวิตของเราการนมัสการภาษาการนมัสการหมายของว่าการตั้งแท่นบูชาการให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าเราเสมอในที่นี้อับราฮัมไม่ว่าเขาไปถึงที่ไหนสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขาจะตั้งแท่นบูชาที่นั่นและนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าทุกๆวันในชีวิตของเราในครอบครัวก็ดีในชีวิตส่วนตัวก็ดีเป็นเวลาที่เราได้เพ่งสายตาของเราจับจ้องที่พระเจ้าและทำให้เราจะไม่ลืมพระเจ้าได้ง่ายๆทุกวันนี้มีการทดลองมากมายมีสิ่งยั่วยวนมากมายมีสิ่งที่จะดึงความสนใจของเรามากมายเพราะว่าเชื่อทุกเกือบทุกบ้านเวลานี้แม้กระทั่งต่างจังหวัดเนี่ยทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ต4เมกเดี๋ยวนี้น้อยไปแล้ว6เมก8เมก10เมกทุกบ้านมีและหลายครั้งถ้าพ่อไม่ดูแลดีๆเด็กก็จะไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นโลกกว้างมากเลยลูกชายผมเล่นแซกโซโฟนนะเขาดังเร็วไปหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามี YouTube แล้วถ้าเราโพสต์ YouTube คนก็จะรู้จักทั่วโลกและเวลาด้วยการอินเทอร์เน็ตนี้ก็สามารถเข้าไปอะไรต่างๆทั่วโลกเหมือนกันและถ้าเราไม่ดูแลดีๆการทดลองก็อยู่ในบ้านของเราเองผ่านทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งคุณไปที่แผงหนังสือเวลาสมัยก่อนเนี่ยสาวนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยนะครับต้องไปหาซื้อกว่าจะหาได้เดี๋ยวนี้เต็มไปหมดแม้กระทั่งดาราดังๆก็แข่งกันเพราะว่าใครที่ใจกล้าก็ดังกว่าคนอื่นใช่ไหมการทดลองเต็มไปหมดไม่ว่าที่บ้านที่ห้างที่แผงหนังสือโทรทัศน์เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องทั้งหลายสายตาของเด็กๆของเราลูกหลานของเราแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะหลุดจากพระเจ้าไปได้ง่ายๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดและอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาแต่การนมัสการการตั้งแท่นบูชาเป็นการที่เราทั้งหลายจะจับสายตาจับจ้องไปที่พระเจ้าของเราตั้งแท่นบูชาครับทุกวันชีวิตของเราเฝ้าเดียวอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แม้กระทั่งตั้งเวลาที่จะนมัสการในครอบครัวจะเป็นเวลาที่เราปลูกฝังชีวิตของเขาเราขอบคุณพระเจ้าที่เราอ่านพระคัมภีร์กับลูกๆ2คนลูกชาย2คนตั้งแต่เล็กๆแม้ปัจจุบันนี้เขาอายุ15ก่อนนอนเขาจะบอกว่าพ่อ พาเข้านอนหน่อยบางทีเราก็แซวว่าโตแล้วยังนอนไม่เป็นเองไม่เป็นไม่เป็นหรอแต่เป็นเวลาดีที่สุดที่เราจะอยู่กับเขาอธิษฐานกับเขาก่อนนอนทุกวันเพราะอะไรครับพี่น้องครับเขาจะอยู่กับเราไม่นานพออายุ16 18 19บางหลายคนไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเวลาที่เราอยู่กับเขาก็หมดลงนั้นหนุนใจนะครับพี่น้องทั้งหลายตั้งแท่นบูชาในชีวิตส่วนตัวในบ้านของเราในคริสตจักรของเราอยู่เสมอและสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราทั้งหลายจะไม่ห่างจากทางพระเจ้าทำให้เรายังเป็นนักวิ่งที่ยังอยู่ในลู่อยู่เสมอไม่ได้ออกจากทางของพระเจ้าไปและเป็นเหตุที่เราทั้งหลายจะเห็นพระพรของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นสุดท้ายครับให้เราติดตามพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่เพียงแต่เราทั้งหลายจะเชื่อฟังทันทีติดตามพระเจ้าในทุกส่วนในชีวิตของเราแล้วและเต็มด้วยการนมัสการแล้วเราจะต้องติดตามพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่าเป็นเหมือนกับ3วันดี4วันไข้แต่เสมอต้นเสมอปลายคุณอาจจะไม่วิ่งเร็วเหมือนกับบางคนอาจจะไม่วิ่งเก่งเหมือนบางคนแต่ขอให้วิ่งไปแม้ว่าช้าๆแต่ให้มั่นคงมองไปข้างหน้าไปถึงหลักชัยเหมือนที่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแต่น้อมตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือรางวัลที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกจากเบื้องบนให้ข้าพเจ้าไปรับในที่นี้อับราฮัมได้ติดตามพระเจ้าไปเรื่อยๆตรงนี้บอกว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นตั้งแท่นบูชาแต่เมื่อพระเจ้าบอกให้ลุกขึ้นเขาก็ลุกขึ้นอีกติดตามพระเจ้าไปและพระเจ้าให้หยุดก็หยุดและตั้งแท่นบูชานะข้อที่9บอกแล้วอับราฮัมก็เดินทางต่อไปยกเต็นท์เดินทางเรื่อยไปเป็นระยะอย่างเนเกบพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องจับจ้องสายตาพระเจ้าและฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเปิดหูของเราที่ฟังพระเจ้าตลอดในชีวิตของเราทุกวันแล้วลองจะไม่พลาดจะถามพระเจ้าและตั้งใจว่าทุกๆวันเราจะเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับ การติดตามพระเจ้านั้นจะไม่มีคำว่าเสียดายเสียใจแต่มีแต่คำว่าขอบพระคุณและขอบพระคุณมากขึ้นอย่าเป็นทัศนียานสุดท้ายนะครับ ตอนที่จบพระคริสตธรรมใหม่ๆผมรับใช้ที่กรุงเทพ ที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ที่กรุงเทพแต่พอรับใช้สักพักหนึ่งก็มีคริสตจักรที่มโนรมก็เชิญผมไปรับใช้แต่อยู่ในสาขานะคริสตจักรสืบอยู่ในสภาและผมเองก็ครอบครัวเราก็อยู่ในสภาคริสตจักรแล้วคิดว่าเอ๊ะผมก็ไม่ได้สนใจเขาเชิญไปเทศนาผมก็ไปเพราะว่ารู้จักคณะสวิธิบาลที่นั่นอาจารย์ทรงสารตอนนั้นท่านยังไม่เสียชีวิตเขารู้จักคุณพ่อผมก็ไปเทศนาแต่ไม่ได้สนใจแต่วันหนึ่งพระเจ้าได้พูดกับผมตรงๆเวลานั้นที่ยังอยู่กรุงเทพอยู่พระเจ้าบอกผมลูกเอ๋ยทำไมเจ้าไม่เปิดใจกับเราผมได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเจนเลยพระเจ้าบอกโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอผมก็เริ่มอธิษฐานพระเจ้า2-3 เดือน 4 เดือนจนวันหนึ่งเฝ้าเดียวก็อ่านพระธรรมในพระธรรมมีคาบทที่4ข้อที่10ได้บอกว่าบัดนี้เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปอาศัยอยู่ตามไร่นาจะมีผู้ช่วยกู้ที่นั่นโอ้พระเจ้าเวลานั้นไม่ใช่เป็นพระคัมภีร์ธรรมดาแต่เป็นเหมือนพระเจ้าได้พูดผ่านพระคัมภีร์ข้อนั้นบอกว่าคุณต้องลาออกและไปรับใช้ที่นู่นเพราะว่าบ้านพักศรีบาลอยู่ติดทุ่งนาเลยผมก็รู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างนั้นก็บอกคริสตจักรที่กรุงเทพแล้วก็รับใช้อีกสักพักหนึ่งก็ลาออกและแต่งงานแล้วก็ไปรับใช้ที่มโนรมภรรยาผมเป็นครูตอนนั้นต้องลาออกจากงานแล้วรายได้ต่างๆของเราเงินเดือนของเราก็ลดลงมากกว่า 70% แต่เรารู้ว่าพระเจ้านำเราไปเราก็มั่นใจเราก็ไปมีเพื่อนหลายคนบางคนเป็นคนที่นั่นบอกว่าอย่าไปเลยแม้แต่คนหลายคนที่รู้จักที่นั่นบอกอย่าไปเลยแต่เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราไปเราก็ตัดสินใจออกจากกรุงเทพและไปอยู่ที่มโนรมและขอพระเจ้าที่นั่น6ปีผมได้เรียนรู้มากมายในการรับใช้พระเจ้าเป็นคนหนุ่มๆตอนนั้นอาจารย์อายุ62แต่ผมไปแทนผมอายุ26 62ไปกับ26ต่างกันเยอะมากดูแลสมาชิกเป็นร้อยสมาชิกโบสถ์เก่าแก่อายุ40ปี40กว่าปีไม่ง่ายเลยแต่ผมเรียนรู้มากมายที่นั่นและลูกชาย2คนก็ เกิดที่นั่นแต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็เรียกผมอีกให้ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่และรับใช้พระเจ้าที่ ที่นั่น4ปีในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่และอีกสักพักหนึ่งพระเจ้าก็เรียกผมอีกให้ออกไปบุกเบิกและตั้งคริสตจักรใหม่และตลอด10กว่าปีเกือบ20ปีผมเห็นพระพรพระเจ้ามากมายแต่ละครั้งไม่ง่ายครับในการตัดสินใจแต่ละครั้งก็ไม่ง่ายแต่เมื่อเราก้าวออกไปด้วยความเชื่อด้วยเวลาคงไม่ได้สามารถพูดด้วยละเอียดแต่ผมบอกว่าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดถ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเราและเราเดินตามพระองค์เราจะเห็นพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ตรงหน้าเราไม่เคยคิดว่าไปแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงจะเรียนที่ไหนอย่างไรแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเราไม่เคยคิดว่าลูกจะเล่นแซกโซโฟนหรือเปล่าลูกจะเรียนยังไงแต่พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแม้แต่ครูที่สอนดนตรีให้กับเขาเราก็ไม่มีปัญญาจะส่งเข้าไปเรียนแพงๆชั่วโมงละ 4-500 แต่เราก็เจอครูที่แบบช่วยชั่วโมงละ100เท่านั้นเองมันหายากมากนะครับที่กรุงเทพในสตาร์ชั่วโมงละ800-900แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่เชื่อฟังพระองค์และผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะตัวผมและครอบครัวเท่านั้นเองสำหรับพวกเราทุกคนเพราะว่าเราเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันและพระเจ้ารักเราทุกคนเช่นเดียวกันพี่น้องอาจจะไม่ได้เป็นผู้รับใช้เหมือนผมต้องย้ายสถานที่เหมือนผมแต่หมายความว่าบางทีแต่ละวันเราต้องคิดตัดสินใจเราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างต้องมีแผนการบางสิ่งบางอย่างขอให้เรายึดมั่นในพระเจ้าเสมอมนุษย์มีแผนงานมากมายพี่น้องครับแต่พระเจ้ามีแผนงานที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในคริสตจักรและพระเจ้าสำคัญที่สุดคือว่าพระเจ้าอยากอวยพรครับเพื่อรองรับเต็มด้วยพระพรและชีวิตของเราจะเป็นพรแก่คนทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของจันทร์นะครับ32ปีที่เต็มด้วยพระพรและเชื่อว่าจะมีพระพรมากขึ้นและมากขึ้นจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งตลอดไปจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาอาเมนไหมครับพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ